Kepler adatlı radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2016-njy ýylyň 20-nji oktýabr Kepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýogşan Anurwan tans edýär. Siriýanyň demirgazyk şäherini terk etmek isleýän pitneçi töwüşçüleriň we asuda adamlaryň Aleppodan çykmagyna şert töretmek üçin Orsiýa tarapyndan ygylan edilen insanperwer arakesme güýje girdi. Bu arakesme 20-nji oktýabrda yerli wagt bilen 1 sagat 8-de başlandy. Moskwa başda 8 sagatlyk diýilen arakesmeniň ýene 3 sagat agşam 7-de çenli uzaldyljakdygyny, bu çäreniň ýene uzaldyryp bilinjekdigini aýtdy. Orsiýet biradyň Orsiýetiň we Siriýanyň hökümetiniň uruş çorlarynyň urýan adarlarynyň 18-nji oktýabrda togtadylanyny aýtdy. Siriýanyň ýaraglyk güýçleri özlerini şäher terk edýänlere howpsuz çykyş geçelgesini açýanlyklaryny aýtdylar. Emma iki bölünen şäheriň front liniýasynda gozgolançylar bilen hökümet güýçleriniň arasynda çaknaşyk töredi we bu meselede iki tarap hem bir-birini günäledi. Kurd söwüşçüleri özlerinin İslam devlet toporunun jeňçilerini Mosulun günni gorunnaky we demirgazygynnaky owurdan kowup çykarmak üçin täze hüjüme başlanyklaryny aýdýarlar. Bu operasiýa 3 frontda geçirler diýip kurd peşmerge güýçleri 20-nji oktýabrda aýtdy. Reuters habar gurulugy İslam devlet toporunun Iragyň 2-nji ul şäheriniň 20 kilometr töweregindäki owurlarda eýlen pozisiýalarynyň üstünde dik uçurlaryň öwrüm edenligini we jeňçileriň top we minomet oklaryna tutulanlygyny aýdýar. Täze hüjüm Mosulu ýerine almak boýunça gurulan gerimli hüjümiň 4-nji gününde kurd we Irak howpsuzlyk güýçleriniň bu sebäpde ilerleme gadanan wagtynyň ýetirip başlandy. Irak goşuny gün ortadan hereket edýär. Ýürüýte güýçler bu hüjüme daň atmanka Bartalla şäherine sürünmek bilen goşuldy. Irak'ın generalmajory Man al-Saidi Saylama güýçleriniň Abbasanyň ýolbaşçylygynda koalisiýanyň howa hem agyr top zarbalarynyň gollugasyna hereket edýändigini aýtdy. Türk harbylary öz uruş çorlarynyň demirgazyk Siriýa 26 sany howa zarbasyny urup kurd söwüşçüleriniň 200 çenlisini öldürenliklerini aýdýarlar. Goşun 19-njy oktýabrda Aleppo şäheriniň demirgazygyny golaýda kurd milisiýasynyň İslam Dewlet toporunyň ýerine alan ýerlerine reýd geçirenligini aýdýar. Ul derejeli kurd komandiri Mahmud Barkadan bu reýdler netijesinde 10 söwüşçüden käni adamyň öldürilmeýändigini aýtdy. Siriýanyň aktivistleri ölenleriň jemi sanyny 11 diýip görkezýär we bu reýdlerde kurd milisiýa güýçleriniň edary jaýlarynyň, duşluk nokatlarynyň, ýarag depolarynyň şeýle 4 san maşynynyň weýran edilendigini aýdýar. Kurd milisiýasy İslam Dewlet toporuna garşy söwüşýär we bu söwüşde Abbasanyň gollugyny alýar. Emma Türkiýe olary PKK Kurdistan işçiler partiýeti bilen iltewli terrorçy gurama diýip hasaplaýar. NATO kavurlugur yaraglı adamın NATO yollaşılığına kali sevişler tarafından ulanlayan bağdanın olayına bir Amerikan eserini ve bir rayetini öldürenliğin tasdik etti. NATO'nun beyanatının aydınlığına göre bu hücumda Abbasan'ın rayeti olan 3 esker hem de 2 tane asuda adam biraz son öldürülen nevelli hücumcu tarafından yaralanıptır. NATO yaraglı adam tarafından öldürülen ve yaralı olan adamların oğan eskerlerine təlim merenliklerine aydiyar. Kazak hökümeti mekteplerde dini wagt edýän hijabı baş örtüsini we beýleki eşikleri resmi taýdan gadagan edenligini aýdýar. Bilim ministriniň ornatary Elmira Suhanberdi we 19-njy oktýabrda bu karary dürli ministrlikler arasynda maslahat edilenden soň gelinenligini aýtdy. Kazak häkimetleri ekstremizmiň barha ýokary galmagynyň alada galýarlar. 25-nji ýylyň İslam döwleti jeňçiler diýilýänleriň topary Demirgazyk Günbatar şäher bolan Aktobeda tapgyrlaýyn hüjüm gurdylar. Bu gaýkalar netijesinde Gazagystanyň howpsuzlyk güýçleriniň 3 agdaty we 5 sany asuda adam öldürildi. Gazagystan 1991-nji ýylda Sowet Soýuzdarganyny öz garaşsyzlygyny jar edip özüni dünýäwi döwlet diýip atlanyrdy. Özbekistanyň döwlet ýetiligini näkmediýeti ýurdun günni gorunda ýykylan Harbidi kuçarda 9 adamyň şol sanyny 6 eskerin wepat bolanlygyny aýdýar. Habarda Sowet önüm bolan Mi-171 transportly kuçarynyň 18-nji oktýabrda Özbekistanyň Fergana sebitinde Gürgistan bilen Serhedin golaýyna helakçylyga uçuranlygy aýdylýar. Gorunmak ministrliginiň beýanatynda bu helakçylyk tötäninden bolan hadise diýilip päsetlendirilýär we onuň üstündäki 3 adamdan ibaret ekipajyň we 6 sany eskerin wepat bolanlygyny habar berýär. Özbekistanyň gorunmak ministrligi bu hadisany derinmek üçin ýürüýte komissiýa döretdi. Rus häkimetleri Demirgazyk Kawkazy İslam döwlet topary bilen il teşkil hasaplanýan 6 adam tutanlyklaryny aýdýarlar. Karaçay Çerkez Respublikasyndaky federal howpsuzlyk guýrasynyň resmiýleri 20-nji oktýabrda bu toparyň bir öýde geçirilen derňegde hüjüm ýaraglar, ok däri we harweşikler, partlaýjylar tapylandan soň tutsak edilendigini aýtdylar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlary dinlediňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 25 ýyllygy münasibetli geçirilijek dawaralaryň öňü syýrasy, Aşgabatda howpsuzlyk çäreleri göz görtele güýçlendirilip, hasapda duran neşekeşler we arakorlar paýtagtyň daşyna çykarylyp başlanýy. Häzir 27-nji oktýabrda geçirilmeli dawara bilen baglanyşykda paýtagtyň köçelerini aýlanyp ýören polisiýanyň we eli rasiýaly raýat eşigindäki howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň sanynyň artandygyny synlasa bolýar. Howpsuzlyk işgärlerini esasan paýtagt ýazgysy bolmadyk we agşam sagat 9-dan soň daşarda gezip ýören türkmenistanlylar gyzyklandyrýar. Men Aşgabatda saglygymy seretdirmäge baryptym. Ýolda polisiýanyň işgärleri saklap ilki pasportymy